Og vi har som tema Guds makt og det ondes problem. Og først skal vi presentere problemet. Minner om at selv uten Guds forestillingen, så selvsagt det onde et problem. Men problemet blir akutt når man ser det i lys av forestillingen om en Gud som både god og allmektig. Nå skal ikke vi forutsette i utgangspunktet at Gud allmektig. Vi har som overskrift Guds makt og ondes problem. Men i veldig mye av teologihistorien så har man tenkt at Gud god og allmektig, og da blir problemet akutt. Og den klassiske formuleringen av problemet, den finnes hos Epikur. Hvorfor avskaffer ikke Gud det onde? Spør Epikur. Hvis Gud vil, men ikke kan, da Gud maktesløs. Hvis Gud kan, men ikke vil, da Gud ondsinnet. Hvis Gud verken kan eller vil, da Gud ondsinnet og maktesløs. Men hvis Gud både kan og vil, og, sier Epikur, det det eneste som sømmer seg for Gud, hvorfor gjør Gud det da ikke? Der står problemet på knivseggen, og det slik den dag i dag. Markham, forfatteren æreboka, mener at vi har tilstrekkelige grunner til å tro at Gud eksisterer, men det finnes ingen tilfredsstillende forklaring eller rettferdiggjørelse av det onde. Fordi problemet så påtrengende, så ser Markham hele den kristne teologi som et forsøk på å gi en respons til lidelsen og domme. Ikke nødvendigvis et svar, men et forsøk på å respondere i forhold til det. Og det ikke for meget sagt dere, mange har vært inne på det, at dette kanskje hovedgrunnen til at så mange mennesker finner troen på en god Gud meningsløs. Det klikker. Konfrontert med den overveldende ondskapen i verden, den synes ikke å tillate slutningen til en god Gud. Og det et kjempeproblem. Til presentasjonen av problemet hører også da en skille mellom det moralske og det naturbetingede onde. Det moralske onde, det det onde mennesker gjør som de ansvarlige for. Naturbetingede onde, det det onde som mennesker lider under, som de ikke kan gjøres ansvarlige for. Eksempel, naturkatastrofer og sykdom. Og dere bør også vite faktisk at det noen som da i vår tid, ikke engang nesten av filosofer som vil utfordre teologene, bryr seg nesten ikke om å snakke om det moralske onde i det hele tatt, men noen filosofer sier at la det ligge, vi går ikke inn på det hele tatt, men la oss ta det naturbetingede onde. La oss ta naturkatastrofene og sykdommer. Og allerede det, mener filosofene, det mer enn nok til at teologene blir svarskyldige. For hvordan forklare naturkatastrofer? Hvordan forene det med tanken om en god og allmektig Gud? Det var i sin tid et berømt jordskjelv i Lisboa, midt på 1700-tallet. Det fikk veldig stor oppmerksomhet. Det var det var veldig mange som døde. Og det fikk ikke igjen ny ammunisjon så å si til dette, men det jo det hele tiden. Selv om ikke det så påtrengende som en veldig synlig naturkatastrofe, så er problemet med naturen der, og problemet også med sykdommen, med lidelsen der også. Det skal ikke så mye fantasi til å se det. Litt sykdom kan de fleste av oss leve godt med. Kroniske sykdommer mye verre. En sykdom som leder til døden gjennom lidelse, den ikke behagelig å forholde seg til for noen. Og igjen, hvordan var det med den gode, allmektige guden? Har mennesket kanskje ikke rett til å anklage Gud? Vel, det finnes noen tekster innen rammen av Bibelen som kan synes å peke i den retning. Det ikke noe tydelig forsvar for Gud i de bibelske skrifter, men den tydeligste kampen med problemet, den i Jobbs bok. Og kjenner dere ikke den godt, så må dere en gang ta dere fornøyelsen og lese den. Den sterk. Det begynner med en dialog mellom Javé og Satan. Hvor Jahve er stolt av Jobb. Og så sier Satan at nå ja, Jobb har jo ikke hatt annet enn nedgang. Det er klart at han er en god mann. Men la du meg få lov til å pirke litt borti han, og se litt, altså, så skal vi se hvor gudfryktig han er. Og så er på en måte avtalen at greit, du får lov til det, men han selv får du ikke røre. Og så begynner ulykken å ramme Jobb. Mister fe budskapen, mister sønner og døtre, og fortsatt så holder Jobb på tilliten til Jahve. Så møtes Jahve og Satan på nytt, og denne gangen så er det igjen det samme. Har du sett min tjener Jobb, hvor flott en person han er? Så sier Satan, nå ja, la du meg få røre hans person, så skal vi se. Og så blir det slik, og så blir da Jobb rammet av de fæleste sykdommer. Og til slutt sitter han der i ruinene av sitt livsverk og skraper seg med et potteskår. Og da åpner han munnen og forbanner den dagen han ble født. Det er uhyre sterk scene, altså. Og så kommer det noen velmenende venner som skal fortelle Jobb at han i virkeligheten er holdmodig når han sitter der og forbanner Gud, i stedet for å ransake seg selv og finne ut hva galt han har gjort. For på den tiden tenkte man jo at det var en sammenheng mellom velsignelse og forbannelse, og hvordan mennesket hadde stelt seg. Så når ulykkene rammer Jobb i en slik skala, så må han ha gjort et eller annet som er galt. Så topper dramaet seg når Jahve da viser seg for Jobb på sett og vis. Med det berømte spørsmålet, hvor var du når verdens grunnvoll ble lagt? Og underforstått, altså, hvem er nå egentlig du, menneske, som tror du forstår og kan sitte og uttale deg om hvordan ting faktisk er, så blir det veldig ofte oversett. For mange har tenkt at dette at Jahve da snakker om, demonstrerer den storslagne skapelsen, og hvor lite Jobb forstår av det hele, at det er det som er grunnen til at Jobb trekker tilbake sin anklage. Men det er det faktisk ikke. Og Markham glemmer i sin bok å gi oss nøkkelen. For det står faktisk i Jobbs bok, nå har mitt øye sett deg, og derfor trekker jeg tilbake min anklage. Jobb får et møte, og det er litt ille, synes jeg, at det så ofte overses. Så det er ikke nødvendigvis bare denne overveldende inntrykket av den mektige skapelsen som gjør at Jobb trekker anklagen tilbake, men han får faktisk et møte. Og så ender det godt, da, hva? Men ikke mer enn at lesere sitter tilbake med en litt sånn ubehagelig fornemmelse at ikke alt er løst. Men det ender godt, og disse vennene til Jobb, de får en skikkelig skrape. Og det er jo for så vidt positivt. Altså her rokkes det ved nettopp den der opplagte sammenhengen mellom at ulike rammer, og at det er selvforskyldt i siste instans. Et spennende drama. Hos Paulus kan vi møte en ganske sånn kontant avvisning av anklagene. Når Paulus sier, hvem er du, menneske, som tar til gjenmelde mot Gud? Kan det leikroken som pottemakeren har laget spørre pottemakeren, hvorfor gjorde du meg slik? Men dere, det er nå greit nok. Paulus får si hva han vil. Men lidelsen og det onde overvelder oss mennesker og fremprovoserer spørsmålet til Gud. Og derfor har vi selvsagt rett til å stille det. Hvis ikke Gud tåler våre spørsmål, så vil jeg påstå at ikke Gud er en Gud som det er verdt å elske. Og det vi finner i Gamle Testamentet, rikt materiale av hvor nettopp mennesker kommer med sin klage, nettopp til Jahve, altså. Hvis man ikke skulle komme med klagen dit, hvor skal den da adresseres? Så problemet må absolutt kunne stilles, og det skal vi da også gjøre. Men noe annet er altså å klare å komme ut med en tilfredsstillende, ikke løsning, men en tilfredsstillende utgave av det. Vi skal ikke bruke mye tid på spørsmål om det ondes opphav og årsak, dere, men vi skal innom det. Kunne det være så enkelt at det onde stammet fra Gud selv? Da må det sies klart og tydelig. Nei, det går ikke, altså. Det er umulig for kristen tro og tanke, fordi de bibelske tekster vil insistere på, i hvert fall svært mange av dem da, at Gud er en uforsonlig motstander av alt ondt i verden. det den, I hvert fall I det nye testamentet, så ikke hele Jesu virksomhet uforståelig, uten at man ser Gud som en motstander av det onde. Hele Jesu gjerning kan ses på som en kamp med det onde, en måte å forholde seg til destruksjonen på. Så finnes det jo riktig nok noen tekster da, som går I andre retninger. Hos Amos kan vi plutselig lese, skjer det noe ondt uten at Gud vil det? Og da har jeg et sterkt minne av tidligere professor Jakob Jervel, som sto på prekestolen I Lovisenberg kirke, og tok dette opp som prekentekst. Det var nettopp det onde som skulle være tema. Og så hører jeg Jervel si, dette ikke Jesu Kristi Gud. Kontant og veldig klart. Og det så klar må man faktisk være. Hvis det den gudsforestillingen vi har, så hele Jesus-historien innhyllet I tåke. Så Gud en uforsonlig motstander av alt ondt I verden. Det så lett at vi kan slippe unna og simpelthen gjøre mennesket ansvarlig for dommen? Nei. I høyden kan vi nok si at mennesket kan være medskyldig. Det naturbetingede onde ikke menneskets ansvar. Og det moralske onde kan vi selvfølgelig si jo, delvis det menneskets ansvar, men da får vi også minne om at I enhver rettssal med respekt for seg selv, så det noe som heter formildende omstendigheter. Og en god advokat vil naturligvis med en gang peke på at mennesket har ikke selv skapt rammebetingelsene for livet. Mennesket har ikke laget seg selv med sitt potensiale for godt og ondt. Og mennesket har heller ikke valgt sine foreldre og omgivelser. Som medskyldig, men lenger strekker det seg altså ikke. Og selv denne forestillingen om medskyldighet kan altså ledsages av formildende omstendigheter. Samfunnet? Ja, det har vært mye som mange ganger hvor man har tenkt at samfunnet ansvarlig for makt og eget alenigheten, men totalt? Nei. I høyden medskyldig, men vi kommer ikke unna å plassere det der heller. For samfunnet består av mennesker. Og menneskene har ikke laget seg selv. Det heller ikke samfunnet som har laget dem på dette vis, selv om samfunnet naturligvis medansvarlig I hvordan menneskene blir. Skal vi da hoppe ut av alt av elendigheten og plassere det hos djevelen da? Nei, det kan vi faktisk heller ikke gjøre. For hvis vi gjorde det, så hadde vi med en gang opphøyd djevelen til en motmakt på samme nivå som Gud. Ser dere? Hvis djevelen faktisk ansvarlig for det onde helt og fullt, ja, da djevelen på Guds nivå da. Faktisk. Men når det sagt, og det et stort spørsmål om det noe hensiktsmessig I dag å snakke om en personlig djevel. Et personlig, altså vi har et personlig gudsbegrep, trenger vi et personlig djevelbegrep? Fører det oss noe videre? Det et stort spørsmål. Det på ingen måte sikkert at det nødvendig. Men det som dette vil fange opp, at det onde på sett og vis noe mer enn det enkelte menneskets ondskap. Så noen vil her tale om makter, om en eller annen form for transcendent virkelighet som mer enn det enkelte menneskets ondskap. Og det kan tenkes at det I lengden ikke går å tenke på Gud som den eneste virkelige makt I tilværelsen. Kanskje må man også tenke en form for motmakt til Gud, men man kan aldri tenke motmakten på samme nivå. Det aldri snakk om to guder. Men en form for moderat dualisme, hvor Gud og det onde mot hverandre. Kanskje. La oss holde det åpent. Men I første omgang har jeg altså bare pekt på at når vi gjelder spørsmålet om det ondes opphav årsak, så har vi ikke noe godt svar. Vi blir svarskyldige. Rett og slett. Og det ikke helt utypisk når det gjelder å tumle med dette problemet. Vi skal etter hvert frem til to hovedtyper av løsningsforsøk, med stikkordene fri vilje og oppdragelse. Det punktene D og E. Før vi gjør det, så skal vi streife litt innom noen andre løsningstyper som vi ikke skal bruke så mye tid på. Den ene kan vi kalle den skeptiske varianten, det Epikur det, selv. Hvor problemet altså blir stående uten noe svar. Man kunne si at erfaringen av ondskap og lidelse, den like meningsløs som troen på en allgod og allmektig Gud som skaper av vår verden. Den moderne utgaven av Epikur har mange drakter, en kjent drakt bærer navnet nihilisme. Man oppgir å gi verden mening, altså. Verden har ingen mening, men det vanskelig å leve uten. Men altså, det mange mennesker i dag som vil si at verden har ingen annen mening enn den vi legger inn i den. Da man ferdig på en måte, da man i forhold til det ondes problem, da man gitt opp å løse det, og for å besvare det på en eller annen måte. Den pedagogiske varianten, den kommer vi tilbake til som en av hovedvariantene nedenfor, men la oss si et par ord om den allikevel, for den finnes også uten Guds tro. Noen av dere vil kjenne til stoikerne, og deres hovedsynspunkt er at hva en utsettes for er i siste omgang uvesentlig. Det eneste som virkelig teller, det det en selv utretter av godt og ondt. Og det heroisk. Og denne pedagogiske utgaven dukker opp i mange skikkelser. Hos Leibniz dukker den opp. Det Leibniz som lanserer uttrykket teodicé, forsvar for Gud. Og Leibniz har denne forestillingen om at vår verden den beste av alle mulige verdener. Og han ser det onde som ledd i Guds oppdragelse av mennesket. Men så kan man selvfølgelig spørre Leibniz, hvor vet Leibniz det fra? At vår verden den beste av alle mulige verdener. Og når det gjelder det onde som ledd i Guds oppdragelse, så det noen store problemer med det. Det skal vi komme til når vi tar opp det som hovedmodell. Vi tar opp det nedenfor. Ivan Karamazov og alt dette med et barns lidelse, det kommer vi tilbake til. Men vi skal ta den skikkelig opp, for den en sånn variant som går igjen i ulike skikkelser. Monistisk, monisme betyr at det bare én makt. Og den radikale monisme vil da si at det onde har ingen egentlig eksistens. Det bare skyggesiden av det gode. Altså det bare det gode som virkelig Det onde bare skyggesiden. Og det høres greit ut så lenge man ikke blir utsatt for alt for store doser av elendigheten. Men når man tar egen eller andres lidelse innover seg, Auschwitz, uten egentlig eksistens, bare skyggesiden av det gode. Ikke særlig enkelt å bli stående og sånt, hva? Så det er ikke enkelt. Dualistisk, der har vi den som vi snakket om i stad, ved å si at opererer med en sånn motmakt. En ren dualisme, da det altså to makter, og det onde altså en egen selvstendig realitet fra begynnelsen av. Og det kan altså ikke kristen tro operere med. Man kan ikke operere med noen fullstendig dualisme, hvor det onde en makt på linje med Gud. Men igjen, kanskje, bør man åpne for å snakke om en moderat dualisme, hvor det onde en makt som står Gud imot, men hvor det ikke makter på samme nivå. La oss stadig holde det spørsmålet åpent. Så det den som vi allerede har vært innom i forbindelse med Jobbs bok, nemlig forestillingen om straff for synd. Det altså en bakgrunn i jødisk tradisjon, at det gode liv kan tolkes som velsignelse fra Javé. Lidelsen kan tolkes som straff fra Javé. Dette det mye av i det gamle testamentet der, at man leter etter forklaringer i hvorfor det gikk så ille, i hva galt man har gjort. Denne forestillingen der, den har faktisk levd like fram til vår egen tid i kristen sammenheng også. Til tross for at Jesus, ifølge Johannes evangeliet, blankt avviser koblingen mellom synd og straff i Johannes 9. For der det altså disiplene, de møter en blindfødt, og så spør disiplene Jesus, «Rabbi, det han eller hans foreldre som har syndet, siden han født blind?» Det merket alternativene, ikke sant? Det de to alternativene. Enten det han selv, eller så det foreldrene. Det må være en sammenheng mellom sykdommen og skylden. Og så kommer det revolusjonerende svaret. Verken han eller hans foreldre har syndet. Til tross for det, så presterte tidligere biskop Bjørn Bue for noen år siden i en preken å snakke om AIDS som Guds straffedom over et umoralsk samfunn. Og det et skikkelig uhyggelig gufs fra fortiden. Klart at Bue forsvarte seg med at han hadde ikke ment å stigmatisere de personene som var rammet her, så han ville snakke om hele samfunnet, om moralske vandlene og så videre. Men problemet jo at uansett hvordan du snur og vender på det, så legger han jo da en blytung bør på mennesker som allerede har det vondt og utsatt av det gode selskap. De som nettopp lengst nede på rangstigen, og det var virkelig de utsyke I en periode. De var nærmest vår tidspedalske, vet dere, og var livredde for å komme I kontakt med dem. Det kan man si I noen sammenhenger. Selv om det blitt, det har skjedd noe positivt der. Men jeg merker til hvordan nettopp de spedalske I Jesu omkrets, hvordan de nettopp får en ny status. De tas på alvor, på en helt ny måte. Og I lys av det så var det som Bue gjorde noe av det mest kjetterske som vi har hørt I norsk radio. Jeg mener det var en radiogudstjeneste. Nå skal jeg være litt forsiktig. Jeg tror det var radiogudstjeneste. Nå kan det være at han bare sa det I kirka og at det ble referat fra det. Kan være jeg husker feil. Jeg trodde det var en radiogudstjeneste. Men glem det. Men kjettersk, hvis jeg I hvert fall det når man vet hvor belastende de utgangspunktet har det, og legger da tunge børe på dem I tillegg, det det motsatte av det evangeliene handler om. Endelig en utgave. Den evolusjonistiske. Det var den 1900 strøm, det dere, da man drømte om fremskrittet. På 1800-tallet så var det veldig mange mennesker som så at nå endelig kan vi kvitte oss med gamle antikverte forestillinger over alt som eget bedre. Nå vet vi mye mer at mye av elendigheten henger sammen med at mennesker får dårlige oppvekstvilkår. La oss gi menneskene gode oppvekstvilkår, så vil de bli gode. Og så arbeidet man på det sosiale fremskrittet, og det gjorde man med suksess. Vanskeligheten bare at når vi I etterkant ser tilbake på det 20. århundre, det har jo vært kalt ondskapens århundre, tror jeg nå. Og det nok slik at det 20. århundre har brakt mye velstand og mye innsikt. Men ikke på noen måte kan vi si at det å snakke om en fremgang I forhold til det onde. I tvert imot så har vi det 20. århundre sett redsel som nærmest ufattelige. Både Første verdenskrig med giftgassene, Annen verdenskrig med Auschwitz, og ikke bare etter 2. verdenskrig har det jo vært, holdt på å si, Auschwitz da også. Jeg mener, de voldsomme utrensningene I Bosnia. Vi har flere land I Afrika, hvor det kolossale menneskemengder som har slaktet ned. Så det nok ikke så enkelt at den bedre innsikt hjelper oss. Det klart at bedre livsvilkår og bedre innsikt hjelper, men de løser ikke problemet. De kommer ikke så langt, ser ut til. At vi kan se at det en tydelig sånn linje av fremgang når det gjelder noen. Det ikke en tydelig reduksjon. Og da vi kommet så langt at vi skal se på de to hovedmodellene, fri vilje og oppdragelse, som går tilbake til henholdsvis Augustin og Irenaeus. Det noen spørsmål så langt? Jeg foreslår at vi begynner på den ene hovedtypen av løsningsforsøk, hvor overskriften altså fri vilje. Den klassiske utgaven går tilbake til Augustin, og læreboka deres trekker fram en moderne utgave, filosofen Alvin Plantinga. Det kan vi bare ha I bakhodet, det ikke så mye Plantinga brukes. Men her grunnantagelsen, at Guds mål med skapelsen å frembringe skapninger som I stand til å elske hverandre og til å elske Gud. Det videre resonemanget da at skal man kunne oppnå sann kjærlighet, så forutsetter det frihet. Friheten til å være uenig, til å såre, ja, til å hate. Og man kunne si at kjærligheten så dyrebar, nettopp fordi sann kjærlighet inkluderer mulighetene til motsatte. Så altså, det argumentet. At for å få det store målet, sann kjærlighet, så måtte menneskene skapes med sann frihet, men det innebærer jo en betydelig risiko for det onde, for destruksjon. Men det altså likevel det som forsvaret for Guds handlemåte om det vil. Så derfor verden skapt slik som den fordi målet å frembringe skapninger som kan elske Gud over andre I frihet. Første problem den. Den forklarer ikke naturkatastrofene. Og den forklarer heller ikke sykdom og død. Man har gjort forsøk på å føre naturkatastrofen tilbake til djevelen. Men det ikke så lett når man vet hvordan verden laget, fordi I dag kan vi se at naturkatastrofene de kan vanskelig isoleres fra hvordan verden laget. Altså. Naturkatastrofer har sammenheng med hvordan faktisk verden laget I det hele tatt. Så man ender da opp med å gjøre djevelen til medskaper, og det var jo ikke meningen.
Men kan man ikke da se hvordan mennesker påvirker naturen?
Jo, absolutt. Mennesker påvirker naturen, men mennesker kan ikke gjøres ansvarlig for naturkatastrofene. Man kan si at noen naturkatastrofer kunne man kanskje si at hvis mennesken hadde handlet annerledes, så ville man unngått det og det. Og det jeg med på, men ikke alle. Det ikke alle naturkatastrofer som kan unngås ved hjelp av menneskelig handlemåte.
Men I enda ser jo at den la seg på dette og la seg slå av menneskelig det. Det vil jo ikke bli et ansvar for menneskelig uansett.
Men altså, jeg helt med på det, for det du mener at noe av de katastrofer som kommer også menneskeskapt. Altså, vi har jo nå klimakrisen, og det jo den store diskusjon om det. Men alle naturkatastrofer kan ikke føres tilbake til menneskesamfunnet. Så det blir noe tilbake, og som jeg har sagt før, så det noen filosofer som altså ikke bryr seg om det moralske onde I det hele tatt, og som bare utfordrer teologene på nettopp denne biten, naturbetingede onde. Og det ikke en enkel sak å svare på, altså. Vi ikke ferdige med kritikken av denne forestillingen. Vi kan innvende mer. Noen teologer har da hevdet at dette I konflikt med den kristne forestilling om himmelen I gåsøgne. Tenk nå ikke himmelen alt for konkret, va? Men altså, la oss bruke da himmelen som betegnelse på dette, men altså, dere skjønner litt hva det ligger I det. Himmelen I den kristne teologi en tilstand hvor sann kjærlighet kombineres med en svertefri eksistens. Det har jo alltid vært tanken, altså glem gater av gull, men altså, himmelen har nettopp tanken om en tilstand hvor det sann kjærlighet hvor det svertefri eksistens. Og da kunne man jo spørre, hvis det mulig for Gud å skape en slik tilstand, hvorfor skapte ikke Gud den med en gang I stedet for å skape vår verden? Og da argumentet at gitt at det logisk mulig for en god person å fritt velge det gode gjentatte ganger, det det jo. Det logisk mulig for en god person å fritt velge det gode gjentatte ganger. Så må det være logisk mulig for Gud å skape en menneskehet som konsekvent og samtidig fritt velger det gode. Ja, det argumentet kan man diskutere. Man kan spørre, kan vi både være frie og samtidig lage slik at vi bare gjør det gode? Ja, her vi inne I litt sånne intrikate spørsmål da. Hva frihet forresten dere? Frihet friheten til å gjøre det onde? Noen ville jo faktisk kanskje kunne si at sann frihet, det måtte være, ja, det kunne for eksempel være friheten til både å ville det gode og å gjøre det. Kanskje det den sanne friheten? Fordi at noen har tenkt at sann frihet, det det kanskje bare Gud som har, ikke menneske. Og den sanne friheten kan da bety at Gud nettopp både vil det gode og gjør det. Altså, det ikke sikkert, vi tenker lett at friheten, fordi vi en virkelighet for det tilfelle. Men det ikke sikkert at den sanne og beste friheten består I muligheten til å utøve destruksjon. Dette bare til ettertanke. Ja. Nei, det går ikke. Men jeg vil likevel si, det riktig at vi ikke definerer det gode, men jeg vil likevel, altså, tror vi bare skal ha en sånn forestilling om, altså, det finns en forskjell på godt og ondt. Og selv om dette komplekst når det kommer til virkeligheten, så mener jeg da bare med å tenke det gode, altså noe som faktisk da, i en helt klar forstand, ganger. Altså, i en elementær forstand, at et barn tas vare på godt, at et barn ikke tas vare på ondt. Sånne helt trivielle ting, men bare altså, tenk i den type enkle kategorier, bare det som vi har i bakhodet når vi snakker om det. Men i forhold til det, så altså dette med frihet forholdsvis komplekst. Man kan diskutere hva sann frihet og om det har vært mulig for Gud å skape en tilværelse, hvor menneskene utover sann kjærlighet frie, men hvor restriksjonen ikke Og det hvis det mulig å tenke seg at en himmel i gåsøgne, ja, så det mulig å tenke seg det også. Så spørsmålet kan jo i hvert fall stå der. Ja. Og så kommer da kanskje den mest tankevekkende kritikken. Det enorme spektrum av muligheter som mennesker laget med. Jeg tror det var en biolog som kom en gang med følgende interessante kommentar til dette. Var det nødvendig å lage en skapning med så mye aggresjon? Skjønner dere? Altså, mennesket laget slik at det i stand til å frembringe fantastiske ting. Det vil ingen benekte. Det i stand til å gjøre store ting i godhet, og det i stand til å frembringe fantastiske kunstverker, for eksempel. Samtidig så mennesket laget slik at det også i stand til å frembringe Auschwitz. Det i stand til å organisere den mest groteske ondskapen. Og spørsmålet er det opplagt at mennesket måtte ha et så enormt spektrum av muligheter til å organisere en grotesk ondskap, hvis hensikten bare var å frembringe et univers, hvor det var kjærlighet og frihet? Det jo sånn som dere må tenke på, hva? Og det altså denne biologen som da kom med kommentaren, altså dette det risikoen og dette her, ligger i at mennesket har så enorm aggresjon. Det er med å drive frem at veldig mye skjer, men det også en kolossal risiko innebygget i det. Og spørsmålet om du hadde vært mulig å frembringe et vesen som ikke så til de grader var utsatt for dette. Og det får stå åpent, men det jo interessant i hvert fall å merke seg det. At det er de spørsmålene som har blitt stående til denne fri viljemodellen. Og de ubehagelige nok til at for veldig mange, meg selv inkludert, så ikke fri viljemodellen overbevisende. Summen av de innvendingene synes jeg nok til at den er ikke overbevisende. Men det et forsøk. Og da får vi se på hvordan det går med oppdragelsen, om det går noe bedre med den i neste time. Men da tar vi i henhold til avtalen 10 minutters pause.